Хөрриәттән әкият.
Татар халық әкияте дүрт дус. Борын-борын заманда мәше, әтәш, қас һәм үгез бик дуслашканнар, бик тату, бик күңелле яшәгәннәр. Көз җиткәч, мәше эши башлаган, шуңа күрә ул әтәшкә. Салкыннар җитә, әйдә, өй салыйк дигән. Әтәш: «Нигә ул өй? Мин лапас башыннан, лапас башына йөрим», дип җавап биргән. Шуннан соң мәше Каз янына барган. «Каз, дускай, салкыннар башлана бит. Әйдә, өй салыйк». Каз: «Мин ишек төбеннән ишек төбенә йөрим. Нигә ул өй?» дигән. Шуннан соң мәше үгезгә дә бергәләп өй салырга тәкъдим иткән. Үгез: «Мин капка төбеннән капка төбенә йөрим. Нигә ул өй?» дигән. Шуннан соң мәше үзе өй сала башлаган. Өй салуның ние бар? Иясе дә мөклисе, дисәләр дә, мәшегә өй салу җиңел булмаган. Ул иртәдән алып кишкә чаклы бик күп көч куеп эшләгән. Аның маңгай тирләре чыккан, көне буе эшләгәч, кишкә гәүдә сөякләре авырткан. Шулай күп тырышып, мәше өй салып бетергән, тора да башлаган, көннәр дә суытып җибәргән. Мәшегә хәзер рәхәт, салкынга исе дә китми, җылыда яши. Ләкин әтәш салкынны сизә бит. Аның җылы йыннары салкынга каршы тора алмый башлаган. Ул эши, калтыры икән. Шуңа күрә иске дусты мәшегә барып: «Мәше, дустым, миңа өендә урын бирсәнче, мин бик эшим, чыдар хәлем калмады», дип ялынган. Аңгар мәше: «Әтәшкәй, син бит лапас башына йөрим дигән идең, миндә урын юк», дип җавап биргән. Әтәшнең бик ачуы килгән: «Кертмәсән, тибенеп, өй түбәңнең бөтен туфракларын таратырмын». Мәше уйлап торган да шүрләгән. Чыннан да, әтәш туфракларны тарата ала бит, дип уйлаган. «Ярый, кер, әтәш, кер, бергә торыйк», дигән. Менә Каз да мәшегә килгән. Аның да мамык туны җылыны тотмый башлаган. Ул да: «Мәше, дускай, иңдә урын бирсәнче, мин эши башладым, чыдарым бетте», дигән. Ә мәше: «Каз, дус, ишек төбеннән ишек төбенә йөрсәм булмасмы? Минем өйдә урын юк», дип җавап биргән. Казның бу җавапка бик ачуы килгән. «Кертмәсән, өеңнең мүген йолкы бетерермен». Мәше курка төшеп: «Кер, Каз дускай, алайса бергә торыйк», дигән. Менә үгезнең туны да салкынга каршы тора алмый, аны да салкын калтырата башлаган. Кая барсын, шул иске дусты мәше янына килгән. «Мәше, дускай, салкыннар бик көчәйде бит. Чыдар хәлем юк, өеңдә урын бирсәнче», дип сораган. Мәше: «Үгез, дус, гадәтем буенча капка төбеннән капка төбенә йөрсән ничек булырсың? Минем өйдә урын юк бит», дигән. Үгез ачуланып: «Алайса, өеңне төртеп аударам», дигән. Мәше: «Ач кешенең ачуы яман», дигәндәй, туңган үгез чыннан да сөзеп аудармасын дип: «Ярый, кер, үгез, дус, кер», дигән. Шулай итеп, болар тагын дүртәүләшеп бик дус, бик тату, бик күңелле тора башлаганнар. Боларның дүртәү бер өйдә яшәгәннәрен белеп, аю белән бүре килгән. Өйнең ишек төбенә җиткәч, бүре аюга: «Син башлап кер, аю дускай», дигән. Аю: «Син, бүре дус, алдан кер, син көчлерәк», дигән. Кайсы да алдан керергә шикләнгән. Шул рәвешле узара сүз көрәштергәннән соң җирдән бер озын гына чыбык алып тоташтырга булганнар. Тотышуда бүре өскә чыккан, шуңа башлап аңа керергә туры килгән. Бүренең кинәт кенә ишекне ачып керү булган. Үгез, моны күреп, койрыгын күтәреп, көчле мөгереп сөзеп җибәргән. Каз, канатларын җилпи-җилпи каңгылдап, шукырга ябышкан. қой жири қышыта. Мәші йыннарын қабартып, тырнақларын шығарып, мұйықларын тұрпайтып, мұраулап, әрлі-бірлі ері екен. Әтәш ашы тауыш білін, кикрикук деп қышқырға татынған. Бүрі неше керек олай құтылып шыққан. Шыққаш аюға айта екен. Аю, дус башым біте язды. Бірсі шабата ясап отырайды, шүшлісі білен чүшкелі башлады. Бірсі қимақ пішірейді, табағаш білен бұрып ала башланды. Бірсі кеште башына басқанда, кинже, кинже деп жекіре. Бірсі денді, тұтығыз, тұтығыз деп қышқыра. Ерегім ярыла язды. Уф, деген дейм.